Алло.
Алло.
Да.
Иля.
Вон.
Утре, ти реши со тоа што беше за упеток план.
Утре?
Да.
Тоа што ви пушти порака, така?
Да, да, да. Има ли причина да одлагаме? Нема.
Не, не, не. Тоа е тоа.
За тој ФЦ.
Добро.
За тој зборме, така, за ФЦ.
Да, да, да. Окей.
Имаш од него јавување некој?
Не, не, не. Мислам дека не знае. Или пак ја опуштен, не знам.
Ти ки имаш контрола он кога ќе го добие?
Па утре би го добил, ќе му пуштиме специален препорачен од пошта ќе организирам да му го даде одма на рака.
Таму некои 3 саат, 4 да му го дадат. Некои 3. Да не е ефтено сабајле. Околу 3 нека му го дадат.
Добро.
Ајде.